Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5 minuta, dobar dan. Na frontovima u istočnim i južnim delovima Ukrajine i dalje se vode žestoke borbe. Ukrajinske vlasti su najavile otvaranje novih humanitarnih koridora iz Mariupolja, ali ne iz čeličane Azovstalj. Turska je najavila novu mirovnu inicijativu. Ministri energetike zemalja Evropske unije raspravljaju o snabdevanju ruskim gasom. Danas i sutra obeležava se 30 godina od zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv 11 osoba. Prvomajski praznici, čak i kada je vreme promenljivo, uvek su povod za boravak u prirodi. Stručnjaci ove godine naročito upozoravaju na opasnost od velikog broja zaraženih krpelja. U središtu pažnje od pola šest govorimo o privrednom rastu u vremenima krize. Ekonomisti ukazuju da je sasvim jasno da se više ne može očekivati da će privredni rast ove godine biti 4,5%, koliko je saopštila država kada je prošle jeseni pravila budžet. Svetska banka je prognozirala da će u 2022. rast iznositi 3,2%, a u 2023. godini 2,7%. Kakve su naše projekcije o kretanju bruto domaćeg proizvoda, kakva će biti privredna kretanja zbog sukoba u Ukrajini, inflacija, skupih energenata i veće cene zaduživanja? Možemo li projekcijama međunarodnih finansijskih institucija da budemo zadovoljni? Gost emisije Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na frontovima u istočnim i južnim delovima Ukrajine i dalje se vode žestoke borbe. Kijev i Moskva svakodnevno objavljuju vesti o uništavanju napredne vojne tehnike druge strane, iako za to uglavnom ne postoje nezavisne potvrde. Ukrajinske vlasti su najavile otvaranje novih humanitarnih koridora iz Mariupolja, ali ne iz čeličane Azovstalj. Reuters javlja da današnji konvoj kasni i da se i dalje ne zna da li će evakuacija biti uspešna. Kijev optužuje Moskvu da napadima na civilnu infrastrukturu ugrožava živote Ukrajinaca. Turska je najavila novu mirovnu inicijativu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sukobi se zaoštravaju na liniji razdvajanja u Donbasu i u široj oblasti između Mariupolja i Hersona na jugoistoku Ukrajine, prenose novinske agencije. Ukrajinski generalštab je saopštio da nastavlja sa preuzimanjem sela u koje je ranije ušla ruska vojska, kao i da su bespilotnim letelicama Barjaktar uništena dva patrolna broda ruskih snaga u Crnom moru. Lokalne vlasti su objavile da je ruska vojska u raketnom napadu pogodila strateški važan most preko ušća Dnjestra u oblasti Odese. Ministarstvo odbrane Rusije ističe da se specijalna operacija odvija po planu i da su uzdruženim aktivnostima sa snagama Donjecka i Luganska obezbedile gotovo potpunu kontrolu nad obalama Azovskog i Crnog mora. Portparol Igor Konašenkov negira napade na civilnu infrastrukturu.
Visokoprecisnim raketama i vazdušnog bazirovanja.
Visokopreciznim raketama ispaljenim iz aviona uništili smo oko 40 ukrajinskih vojnih ciljeva, među kojima su komandna mesta, vojne baze, skladišta opreme i oružja. Tokom vazdušne borbe kod Slavjanska oboren je i ukrajinski lovac MiG-29. Dejstva su trenutno koncentrisana na oblast oko linije fronta u Donbasu. Eliminisali smo i nekoliko raketnih sistema i motorizovanih jedinica. Naša artiljerija ima još šira dejstva. Vlasti u Kijevu su optužile Rusiju da je nastavila granatiranje kompleksa Azovstalj, iako Čeličanu nisu napustili svi civili koji su to želeli. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da se evakuacija odvija uz pomoć timova Ujedinjenih nacija i Međunarodnog crvenog krsta, ali da se i dalje veliki broj ljudi boji da će ih ruska vojska preusmeriti ka svojoj teritoriji, iako je obećano da će biti sprovedeni do oblasti koju kontroliše Ukrajina.
Nastavit ćemo da činimo sve što je moguće kako bismo evakuisali civile iz Azovstalja, ali i iz cele Mariupoljske oblasti. Organizacija humanitarnih koridora je svakodnevno deo pregovaračkog procesa i jedno je od složenijih pitanja kojima se bavimo. O tome stalno razgovaramo i sa svojim saveznicima. Rusija nastavlja da nas napada i jasno je da žele da osvoje što veću teritoriju. Osim na istoku, trenutno grupišu snage i na jugu zemlje.
Mirovni proces je ugrožen, ali bi trebalo iskoristiti određeni napredak postignut tokom razgovora u Turskoj, poručuje predsednik te zemlje Recep Tayyip Erdogan.
Najverovatnije ću već tokom sedmice telefonom pozvati predsednika Vladimira Putina. Moji savjetnici već razgovaraju sa članovima njegovog kabineta. Trenutno je najvažnije obezbediti bezbednu evakuaciju civila iz Mariupolja i ostalih područja borbe, ali i ubrzati pregovarački proces. Želim da dovedem oba predsjednika u Tursku kako bi razgovarali. Smatram da se mirno rešenje, naročito za istok Ukrajine, može naći u Turskoj.
Kijev je optužio rusku vojsku da uništava skladišta žita i krade zalihe na teritorijama koje zauzima, što, kako se navodi, ugrožava snabdevanje ne samo Ukrajine, već i cele Evrope, kao i Afrike i Azije. Stalno se povećava i broj izbeglica. Prema podacima UNHCR-a, Ukrajinu je od početka rata napustilo 5,5 miliona ljudi.
Evropska komisija odlučivanje o novom paketu sankcija Rusiji koje bi mogle da obuhvate i zabranu uvoza ruske nafte. Dve članice Unije, Mađarska i Slovačka, mogle bi biti izuzete iz paketa jer su previše zavisne od tog energenta, navelo je dvoje zvaničnika Brisela. Uvođenje naftnog embarga će u svakom slučaju biti postepeno i najverovatnije će potpuno stupiti na snagu tek od početka sljedeće godine, prenose svjetske agencije. Navršava se 30 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tada su u napadu paravojno-muslimansko-hrvatskih formacija na vojnu kolonu koja se povlačila u skladu sa dogovorom postignutim pod pokroviteljstvom UNPROFOR-a ubijena 42 pripadnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije, 71 je ranjen, a 207 ih je zarobljeno. Pomoćnik ministra za boračku i invalidsku zaštitu Republike Srpske Radomir Graunić podsjeća na događaje od pre tri decenije.
Kada su čelni ljudi napustili Sarajevo, izišli iz Dobrovoljačke ulice, izdata je komanda od vojnog i političkog rukovodstva bošnjačko-hrvatskog komponente i paravojne formacije Zelene beretka, Teo Patriotska liga i MUP napali su kolonu, presjekli je i izvršili masakr nad zarobljenim pripadnicima JNA. Znači, došlo je do napada unakrsnom vatrom, pri čemu naglašavam da vojnici i oficiri JNA ubijani su i ranjavani na licu mjesta. Znači, među stradalima je bilo mnogo pripadnika drugih nacionalnosti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle nedelje podiglo optužnicu protiv 11 lica iz muslimansko-hrvatskog političkog i vojnog rukovodstva zbog umešanosti u zločin u Dobrovoljačkoj ulici. U hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Veterniku održan je pomen stradalima Zapadne Slavonije žrtvama hrvatske akcije Bljesak. Udruženje boraca ratnih vojnih i porodica poginulih Vojvodine i Pokrajinski fond za izbjegli saradnju sa Srbima u regionu poručili su da žrtve ne smeju biti zaboravljene, javlja Petar Kočić.
Nakon pomena stradalim Srbima tokom hrvatske vojne operacije Bljesak, prisutnima se obratio direktor Pokrajinskog fonda za izbjegla i prognana lica i saradnju sa Srbima u regionu, Duško Ćutilo.
Okupili smo se u Veterniku da pomenom stradalim Srbima Zapadne Slavonije u zločinačkoj akciji Bljesak pokažemo da se sećamo i da nikada nećemo zaboraviti na 283 ubijenih Srba u ovoj akciji, među kojima je bilo i 9 dece, ali također i da pokažemo da nikada nećemo zaboraviti na preko 15.000 proteranih sa svojih vekovnih ognjišta i na to nas obavezuje naša istorija koja je puna ovakvih obeležavanja i upravo zbog velike žrtve koju su stradali Srbi dali u svim tim događajima u prošlosti, mi smo dužni da se na ovakvim mestima okupljamo i da kažemo da to nikada nećemo zaboraviti.
Predsjednik Udruženja boraca, ratnih invalida i porodica poginulih Vojvodine, Drago Stupar, bio je učesnik ovih tragičnih događaja.
I oni su tukli nasumice i pešačku kolonu i traktorske prikolice i prevozna sredstva, tako da smo mi 7,5 sati se probijali do Stare Gradiške i uspjeli smo preći taj most i otići takozvanu slobodu.
Na skupu u Veterniku ukazano je da za zločine nad Srbima Zapadne Slavonije do danas niko nije odgovarao.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Prvomajski praznici, čak i kada je vreme promenljivo, uvek su povod za boravak u prirodi. Stručnjaci ove godine naročito upozoravaju na opasnost od velikog broja zaraženih krpelja, bilo da odaberete neko od poznatih izletišta ili se opredelite za dvorište ili okolinu vikendice. Savetuje se izbjegavanje visoke trave i neuređenih površina. Zato mnogi radije iznajmljuju vikendice koje imaju uređene vrtove. To sa druge strane diktira i nešto višu cenu za iznajmljivanje. Opširnije u prilogu Jovane Obranić.
Mesta širom Srbije poput Borskog i Srebrnog jezera, Palića i Goča, ali i u Beogradu Banjička šuma, Topčider, Košutnjak, tokom jučerašnjeg dana bila su puna izletnika koji su vreme proveli u prirodi uz društvo i zabavu. Po povratku iz šume ili sa izleta neophodno je pregledati svoje telo i ljubimce zbog krpelja, savetuju stručnjaci. Najnovije analize pokazuju da je samo na teritoriji glavnog grada od 17 pregledanih lokacija na 15 utvrđeno prisustvo zaraženih krpelja koji mogu izazvati lajmsku bolest. Ukoliko uočite krpelja na svojoj koži, najbolje je obratiti se lekaru koji će ga bezbedno ukloniti, objašnjava za naš program epidemiolog u Gradskom zavodu za javno zdravlje doktorka Ivana Begović-Lazarević. Ona daje savet i kako da to učinite kod kuće.
Također je jako bitno da se pre vađanja krpelja nikako to mesto gremazuje bilo kakvim tečnostima, sapunom, alkoholom, etrom. Bitno je samo da uzmemo čistu pincetu, da krpelje uhvatimo što bliže površini kože, tako da je bitno da se kratkim pokretima prvo on odvoji od kože, da se ne bi pokidao, i onda ga jednim pokretom pod uglom od 90 stepeni u odnosu na površinu kože samo izvuče iz kože. Krpelji nemaju ovaj deo dana kada su posebno aktivni, oni su na vlasima trave i čekaju da mi uđemo u prirodno žarište krpelja. Mi smo tu slučajni domaćini, krpelji se kače za domaće i za divlje životinje, a kad mi boravimo u prirodi i izađemo u te neuređene površine gdje ima guste trave, korova, tu u stvari mi sebe dovedemo u rizik da će nas krpelj ubosti bilo kada u toku dana. Krpelj čeka da naiđe, po znacima navoda, žrtva na koju će se on zakačiti radi krvnog obroka. Krpelji su paraziti i oni se kače i za životinje i za ljude radi svog krvnog obroka.
Oni oprezniji radije se odlučuju za vikendice sa tretiranim i uređenim travnjakom. Vikend naselja naročito su postala popularna u doba pandemije. Kada je tokom praznika bio uveden karantin zbog epidemije virusa korona, mnogi su se odlučili da svoje vreme provedu u prirodi. Potražnja za takvim odmorom i dalje je velika, ali uz dosta više cene u odnosu na ranije godine, potvrđuje za Radio Beograd predsjednik udruženja vlasnika vikendice i salaša Romeo Karanović.
Vikend naselja su inače najpoznatije, najpopularnije, najveća su na obroncima Fruške gore i vinci dole kod Dunava prema Smederevu. Tako da su najveća vikend naselja, pa su ona i najpopularnija. Sad je i Kosmaj ponovo buknuo i tako ima sa tih destinacija koje su prepune vikendica. I dalje su popularne vikendice pored reke, da li je to Sava, Dunav ili manje Tisa. Znači nekada je pre korone bilo, najam je bio recimo u prosjeku 50 eura. Mislim da je to sad nemoguće naći za 50 eura nikakvu vikendicu, baš nemoguće da je naći. Sad su cene toliko otišle gore i ne samo korona i putovanja, nego su postale vikendice popularne za iznajmljivanje, za proslavu raznoraznih zabava, nebitno krštenja, rođendana, žurki, ovih oni. Tako da su i oni uticali na povećanje cena. Mislim da se u Srbiji više ne može naći vikendica za vikend, naravno svi traže vikende, i da je to bez 200 eura da se teško sad više može naći vikendica, da i ovo nešto pristojno bude za subotu, ovih 200 eura naravno za nedelju.
Tokom praznika je veći broj posetilaca i u selima, gde mnogi odluče da potraže svoj mir i provedu odmor. U eri digitalizacije ne iznenađuje informacija da bi za oko mesec dana Srbija mogla da dobije prvo digitalno selo u Mokrinu. Poljoprivreda bi trebalo da uz pomoć informacionih tehnologija bude efikasnija, a proizvođači bi zajednički nastupali na tržištu kroz virtuelne zadruge, nabavku repromaterijala i plasman sirovina, objašnjava direktor instituta Biosens Vladimir Crnojević.
Kroz aplikaciju Agrosens, koja već postoji nekoliko godina, već je sada doći do značajnog proširenja, dakle pored samog instituta i poljoprivrednika sa druge strane, omogućit ćemo učešće mnogo većeg broja partnera. To je definitivno budućnost. Ovo je nama pilot projekat da pokažemo i sebi i poljoprivrednicima, ali i državi, da to je moguće uraditi u Srbiji, da to jeste budućnost, i mislim da tu postoji puno razumevanje, dakle i sa strane države i različitih ministarstava, da se podrži ovakav projekat što kroz jačanje infrastrukture, informatičke infrastrukture, tako i kroz druge instrumente koji treba da dovedu u vrlo blisku budućnosti da zaista ruralni sektor prođe kroz digitalnu transformaciju i da time zapravo napravimo život na selu mnogo kvalitetniji i da tu granicu sela i grada na neki način ne uklonimo, ali da je malo zamutimo, da ne bude tako jasno.
U svetu postoje digitalne farme, ali ovakva gde će se u širem socijalnom kontekstu uključiti veliki broj stanovnika i to različitih profila i aktivnosti ne postoji, potvrđuje za naš program Crnojević. Ako se pokaže kao uspešna, digitalna transformacija moći će da se primeni na sva sela u Srbiji i na čitavu poljoprivrednu zajednicu naše zemlje, zaključuje direktor Biosensa.
18:24. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Posle praznika ne očekuje se pogoršanje epidemijske situacije, rekla je direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, doktorka Marija Zdravković, za Našu kuću. Ona kaže da se iz dana u dan smanjuje broj pacijenata u COVID sistemu, ali da ih je sve više sa posledicama preležanog COVID-a. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Doktorka Marija Zdravković kaže da se najbolje oporavljaju osobe koje su pre COVID-a bile u dobroj fizičkoj kondiciji, dok pacijenti sa težom kliničkom slikom imaju duži oporavak.
Posledice su najčešće se reperkutuju na kardiovaskularni sistem i na respiratorni sistem. Znači smanjena kapacitet disanja, različite promene, da li opstruktivno-restriktivnog tipa, zatim vrlo česti su fokalni miokarditisi koji u praksi ogledaju se kroz aritmije. Najčešće su te aritmije nisu tako opasne, ali nažalost ima aritmije koje su opasne po život. Pamtim uglavnom slučajeve koji su slični, a to je da neko dođe odjedno, samo primeti da se nešto više zamara, da ima preskakanje srca, lupanje srca, a onda se ispostavi da se radi o post-covid.
Lekari su, kaže, očekivali takve posljedice jer je korona teška bolest. U prethodne dve godine spoznali su lice covida i spasili veliki broj života. Sada je situacija mnogo bolja. Zaraženi imaju lakšu kliničku sliku, ocenila je doktorka Zdravković.
Iskreno da vam kažem, ne očekujem pogoršanje situacije. Mislim da smo mi kroz vakcinaciju, a i kroz obolevanje pre toga, a i usvajanjem nekih preventivnih mera koje pre toga nismo imali u svakodnevnom kontaktu, značajno smanjili incidencu virusa korone i ovaj broj je broj koji ohrabruje i nadam se da će biti još manji. Ali to opet zavisi od svih nas.
KBC Bežanijska kosa među posljednjima izašao iz crvene zone pre dva meseca. Sada radi u punom kapacitetu za ne-covid pacijente.
U središtu pažnje danas o privrednom rastu u vremenima krize. Gost emisije za nekoliko trenutaka je Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 27. aprila do 3. maja. Svinjski bučni, slagraničar, kilogram 579,99. Zelena salata, kristalka, 34,99.
Vaš Gomex. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Kajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu. che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta. È un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco. Ma bruciamo in fretta.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 33 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Ekonomisti ukazuju da je sasvim jasno da se više ne može očekivati da će privredni rast ove godine biti 4,5%, koliko je saopštila država kada je prošle jeseni pravila budžet. Svetska banka je prognozirala da će u 2022. rast iznositi 3,2%, a u 2023. godini 2,7%. Međunarodni monetarni fond predviđa nešto viši rast BDP-a Srbije od 3,5% za ovu godinu i rast od 4% za sledeću. Kakve su zapravo naše projekcije o kretanju bruto domaćeg proizvoda? Koliko će biti privredno usporavanje zbog rata u Ukrajini, inflacije, skupih energenata i veće cene zaduživanja? Možemo li zapravo projekcijama međunarodnih finansijskih institucija da budemo zadovoljni? Ovo su neka od pitanja za mog gosta, a gost u studiju je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu ovog prazničnog dana za naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu i čestitam 1. maj vama i vašim slušacima.
Hvala. Nekako je uvreženo mišljenje da su međunarodne finansijske institucije obično konzervativne u svojim predviđanjima. Kako vi objašnjavate projekcije Svetske banke i MMF-a koje sam navela?
Možemo reći da je ova njihova procjena bila zaista konzervativna iz prostog razloga što nisu mnogo revidirali na niže rast u negativnom smislu za ovu godinu. Dakle, smanjenje za 1% poen za privredu Srbije je oko nekih 0,5-0,6% poena za globalnu privredu i nije toliko drastično smanjenje, da kažemo, inicijalne projekcije s početka godine. Iz kog razloga? Zato što mi uopšte ne znamo kako će se situacija sa Ukrajinom razvijati u posebno drugoj polovini 2022. godine. Ne znamo koliko će dalje rasti cene energenata, koje se dalje oslikavaju u cenama svih materijala, sirovina i uopšte proizvoda, finalnih proizvoda za potrošnju. Dakle, mi imamo sada jednu jako veliku neizvesnost koja je posljedica političke krize. Da li će u jednom momentu zaista se taj uvoz energenata iz Rusije ograničiti, pre svega nafte i prirodnog gasa, u tom smislu da zaista čak i Srbija bude izložena tom osetnom porastu cene energenata koje koristi. I s obzirom da je od njih potpuno zavisna što se tiče uvoza. Dakle, ono što mi smatramo u redu, periodu. Imamo sada projekciju koja se kreće između 3,2% i 3,5% za ovu godinu. Ali ono što nas posebno brine jeste što se dalje smanjuje stopa rasta prema tim istim projekcijama za 2023. godinu. A mi treba da govorimo o održivosti privrednog rasta, odnosno da imamo ekspanzivne stope rasta 3 i više procenta u dugom vremenskom periodu, 10 godina i više, kako bi mogli da ostvarimo održivi razvoj i privrede, što dalje naravno doprinosi i daljem tehnološkom razvoju zemlje i poboljšanju izvozne strukture i tako dalje. Šta mi sada tu imamo situaciju? Da možemo da kažemo da ukoliko se ovo zaista ostvari, onda to će biti odličan rezultat za privredu Srbije. Čak i da bude 3% rast ove godine, to je dobar rezultat. Sve što bude preko je još bolje. Međutim, ukoliko bi došlo do drastičnog rasta cena energenata, iako ovo do sada je bilo na neki način isto značajno i drastično, ali ukoliko bi došlo, na primjer, u jednom momentu do takvog rasta cijena da se dodatno nastave inflatorni pritisci, da to dodatno obezvredi, odnosno smanji vrednost vaših prihoda kao pojedinca, kao građanina, jednostavno smanjenje kupovne moći, a s druge strane da ta isti porast cene energenata utiče dodatno na smanjenje našeg BDP-a, zbog toga što imamo veći deficit spoljne trgovine, a taj deficit spoljne trgovine je negativna komponenta u kompoziciji BDP-a, onda se može desiti da to bude ispod 3%. A sa druge strane, ono što smo mi govorili kao privrednici i generalno predstavnici naše privrede, posebno privatnog sektora, jeste da su oni zaista izloženi jednoj velikoj neizvesnosti i da ne mogu, kada čak i radimo redovno anketiranje naših privrednika o tome kakvi su im očekivanja za narednih 3 mjeseca, oni kažu mi možemo samo da nagađamo. To apsolutno mi i razumemo, i sa druge strane, ako dozvolite, kad se vratimo na procjene Međunarodnog monetarnog fonda, oni su čak i rekli da su ove procjene jako uslovne i da će biti podložne dodatnim revizijama usled razvoja političko-ekonomske situacije, pre svega u Evropi, ali svakako to se odražava i na ceo svijet.
Kad je inflacija u pitanju, kako komentarišete također procene o inflaciji, da će ona ove godine iznositi u našoj zemlji 7,7%, a naredne 4,7%, kao i povećanje deficita tekućeg računa Srbije na 6,1% u ovoj godini i na 6,7% do godine. To su procene MMF-a.
Kada pogledate, dakle, tu imamo nekoliko negativnih stvari po nas. Inflacija ove godine zaista se očekuje da bude visoka. Neki kažu da može premašiti tu magičnu stopu od 10%, dakle da bude dvocifra. Naravno, neće to biti ona inflacija kao što je bila ni približno tamo negde 90. godina, ali činjenica da je to sada globalna stvar, jedan, da kažemo, sistemski problem, i iz tog razloga ona je na neki način i van kontrole inflacije. Mi ne možemo da znamo kako će se ona dalje razvijati iz prostog razloga što je ona, iako se određene mere monetarne politike primenjuju i dalje, i da kažemo u zamahu i dalje raste, u posljednjih 7 mjeseci ona konstantno raste i u Europi, u Evropskoj uniji, u Sjedinjenim Državama, a svakako i u Srbiji. Ona je sada 9,1% u Srbiji, može da to što je MMF rekao, to je prosek. Dakle, kad imate manju inflaciju na početku godine i ona raste tokom godine, kad se to uproseči, dobijete tih 7,7%. Ne mora da znači, može biti više. Međutim, ono što je sigurno, ona ne može biti sada ne znam koliko više, osim ako ne dođe do ovog naglog skoka cene energenata, o čemu smo pričali u prvom delu emisije. Međutim, sa druge strane, kada pogledamo narednu godinu, na neki način je logično da ta inflacija krene da pada, prvo zbog visoke baze u ovoj godini, a s druge strane zbog toga što će te mere ekonomske monetarne politike vodećih centralnih banaka dodatno da se intenziviraju, odnosno rašće stope, referentne kamatne stope, koje dalje povećavaju i opšte troškove zaduživanja na komercijalne kredite i tako dalje, uopšte na međunarodnom tržištu kapitala će biti cene novca više. To je za nas isto negativno, s prostog razloga što imamo deficit i što mora država da se, deficit budžeta, i što država mora da se zadužuje, a samim tim vi kada se zadužujete po većim stopama imate i veće troškove otplate, obaveza koje dospevaju, obaveza koje će dospjevati u kratkom roku i tako dalje. I kada se vratimo i na taj krajnji pokazatelj koji su oni isto analizirali, a to je taj deficit tekućeg računa platnog bilansa, dakle on se povećava čak i relativno odnosno na BDP. Imajte u vidu da će BDP rasti zbog tih 3% i po ove godine i tako dalje, sljedeće 2,7 prema projekciji Svjetske banke, ali MMF-a sa se više ne sjećam. Svjetske banke, hvala vam. Dakle, vi ćete imati situaciju ne samo da se on apsolutno povećava, nego se povećava i relativno. Sa druge strane, to je ono što povećava našu zaduženost prema inostranstvu, zaduženost privrede, i to je ta negativna eksterna pozicija. Jer zemlja sve više postaje, da kažemo, dužnik na međunarodnom tržištu, iz prostog razloga što ima deficit spoljne trgovine i što se to naravno posle meri tom stopom deficita tekućeg računa u odnosu na BDP.
Dakle, rekli ste da možemo projekcijama međunarodnih financijskih institucija generalno u ovom trenutku bar da budemo zadovoljni,
da,
recimo privrednim rastom od 3,2.
Apsolutno, jer vi kada pogledate, sada je situacija u Srbiji praktično stabilna. Imamo inflaciju, to je jasno. Ali to je, da kažemo, nije unutrašnja stvar, nego stvar globalna, i ona je na neki način uvezena u Srbiju. Međutim, svi drugi ekonomski pokazatelji, makroekonomski, su dobri. Imamo kada pogledate izvoz, on je rastao i u martu mjesecu, koji je bio direktno pod uticajem ove situacije u Ukrajini. Značajno je opao, naravno, izvoz u Ukrajinu, u Rusiju, pre svega, pošto je to nama isto značajno tržište, opao je oko 25%, ne samo vrednostno, nego količinski. Sa druge strane, to su neke stvari, bez obzira na to, i dalje je značajno rastao izvoz Srbije. Sa druge strane, ono što je isto bitno istaći jeste kada pogledate stabilnost finansijskog sistema. Inflacija postoji, to smo rekli, ali generalno bankarski sektor dobro kapitalizovan, i dalje dolaze investicije, i dalje dolaze doznike, znači priliv deviza u inostranstvo, i što se naravno najbolje vidi kroz stabilan devizni kurs. Ono što nas brine jeste koliko će u srednjem roku biti posljedice svega ovoga na privredu Srbije, kako će se to možda odraziti na poverenje investitora da dalje ulažu u Srbiju, da li će doći do smanjenja tog priliva deviza, i da li će samim tim onda doći do rasta deviznog kursa, depresijacije domaće valute. A vi kada imate situaciju da vam opada vrednost domaće valute u kojoj primate zaradu, a samim tim plaćate rate kredita u evrima i tako dalje, kupujete robu koja se uvozi iz inostranstva, opet koja se tamo, da bi se uvezao, plaća u evrima i tako dalje, jednostavno to sve dalje dovodi do ozbiljnih problema koji mogu da se u dužem roku odraze na taj anemični rast privrede, odnosno da taj BDP bude u rasponu negde od 0 do 1% u nekom srednjem roku. Da ova zaista stopa od 2,7% bude dobar rezultat ukoliko se ova kriza prelije na 2023. godinu, mislim na globalnom nivou.
Za godinu dana robna razmena Srbije porasla je 40%, najveća sa zemljama s kojima je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Kako to komentarišete?
Na neki način to je nastavak trenda. Vi imate situaciju da nama spoljna trgovina konstantno raste, raste nam naravno i deficit, s obzirom da smo dosta zavisni od uvoza, kako tih energenata, tako i opšte sirovina, poluproizvoda koje i dalje koristimo u preradi, u proizvodnji, u prerađivačkoj industriji, a imate u vidu da mnoge kompanije koje značajno izvoze, sa druge strane, kada pogledate taj neto izvoz, dakle razliku iz one vrednosti koju su izvezli i one vrednosti koje su vezli, nije toliko visoka. Iz tog razloga je jako bitno imati, da kažemo, investicije koje su orijentisane na te delatnosti koje nose veću dodatu vrednost. A to su one u okviru autoindustrije, u okviru agrobiznisa, u okviru informacionih tehnologija i tako dalje. I tu postoji određeni trend. Vi zaista kada pogledate opšte situaciju u privredi Srbije na makroekonomskom nivou, ona je značajno drugačija nego što je bila prije nekih 15 godina. Iz prostog razloga, naravno, kad pogledate i sada vratimo se na te stope BDP-a, mi smo od 2001. godine do danas nekoliko samo godina imali negativan rast BDP-a. Ona je 2009. godine bila minus 2,7 kada je bila ona financijska svjetska kriza. Imali smo 2014. nešto minus 1,6 kada je bila ona poplava čuvena, a sve generalno je ostalo bio pozitivan rast. Samo naravno treba imati u vidu da kada smo imali tu 2009. godinu i kada je bio minus 2,7 pad, sljedeće godine je bio rast 0,7%. A kada ste imali sada pandemiju, naravno te krize izazvana pandemijom i ona sa izazvana svjetskom finansijskom krizom su drugačije, ali činjenica da je Srbija imala više prostora za manevrisanje i jednostavno se mnogo brže vratila na stop ekspanzivnog rasta nego što je to bio slučaj ranije. Vi kada ste imali kontrakciju BDP u 2020. godini od minus 1%, neki kažu 0,9, ali nebitno, je minus 1, vi ste sljedeće godine, znači 2021. godine, prošle godine, imali stopu rasta 7,5%, što je odličan rezultat. I sa tom minimalnom kontrakcijom i sa tako značajnim rastom vi ste se vrlo brzo vratili i preko onog nivoa koji ste imali 2019. godine. Sada imamo situaciju da imamo rast, ali je ona zamka koja preti jeste da vi uđete u jedan period period jako niskih stopa rasta, a da pritom imate i onu inflaciju, kada imate inflaciju ruku pod ruku sa blagim rastom, onda dolazite do problema koji se pre svega održavaju na tržište rada, dolazi do porasta nezaposlenosti, što je naš najveći rizik, jer kada pogledate u dugom roku, Olivera, ono što je jako bitno, vi imate situaciju da nama jednostavno je izražen negativan demografski trend. I vi kada izgubite jednog čovjeka koji ode u inostranstvo, vi isto izgubili ne samo, da kažemo, radnika, nego i potrošača. A taj potrošač koji čini tu komponentu glavnu ličnu potrošnju u okviru BDP-a. To je, 60, yes. To je skoro 2/3 BDP-a.
Upravo to, šta zapravo znači manji privredni rast ako kažemo da je posljedica manjeg prostora za potrošnju? Da li to sugeriše da se potrošnja ove godine neće uskladiti sa smanjenjem privredne aktivnosti?
Znate kako, generalno vi kada imate sljedeću situaciju, kada opada kupovna moć, onda se to odražava na manju potrošnju, ličnu potrošnju građana, kao što ste vi i ja. A sa druge strane, kada imate tu situaciju da vam to vaše prihode koje ostvarujete značajno njihovu vrednost manji inflacija, onda jednostavno taj komponenta kao glavna u okviru BDP-a značajno pod udarom. Sa druge strane, kada imate situaciju neizvesnosti i tako dalje, onda i investicije, bruto investicije u osnovna sredstva koja je također značajna komponenta kod 20% našeg BDP-a koje obično stvaraju firme koje ulažu u osnovna sredstva u, da kažemo, placeve, u hale i tako dalje, zbog neizvesnosti i nemogućnosti da povećaju plasman na međunarodno tržište, smanje da dodatno investiraju. I samim tim imate jednu, da kažemo, situaciju gdje generalno sa više uglova utiče to na pad potencijala privrednog rasta. A sada kada govorimo šta to znači, kada pogledate na cijelu privredu u jednom srednjem roku, često ljudi pitaju koji se manje razumeju te stvari, što je logično, koji nisu, da kažemo, stručnjaci u oblasti makroekonomije, pitaju, a šta pojedinac jedan ima direktno od tog rasta BDP-a? Pa direktno nema mnogo. Moguće i ništa. Ali je činjenica da indirektno, kao deo jednog sistema u kojem usled kontinuiranog rasta BDP-a dolazi do značajne akumulacije sredstava koje se dalje koriste na zdravstvenu zaštitu, na infrastrukturu, putnu, jednostavno obrazovanje i tako dalje, visoke tehnologije i sve ostalo, bezbedno zemlje i sve uz to što ide, jednostavno svakako da ima i svakako je to zaista glavni pokazatelj koji makroekonomski stručnjaci uvek jednostavno daju mu prioritet. A kada pogledate zbog vaših slušalaca šta je u stvari taj BDP, pa to je jednostavno vrijednost ukupne proizvodnje i proizvedenih roba, sredstava i pruženih usluga koje se ostvare za godinu dana na teritoriji jedne zemlje. U tom smislu to je zaista značajno i iz tog razloga je jako bitno da vi to imate kontinuiranu relativno visoku stopu rasta kako bi se stvarila dodatna akumulacija i sa tim sredstvima vi bili manje zavisni od podrške sa strane, podrške kroz kredite, međunarodnih institucija, ne znam nija šta, stranih investitora, nego jednostavno se možete osloniti više na sopstvena sredstva da bi obezbedili stabilnost kada dođe kriza. A krize, kao što smo vidjeli, dolaze vrlo često. Pa to vidimo u posljednjih 5 godina. Imali smo pandemiju na koju se praktično dovezala ova politička kriza.
Upravo to, nažalost, dve krize jedna za drugom. Da li je sada situacija teža i ozbiljnija u odnosu na pandemijsku krizu?
Krize su drugačije. Ovo je, da kažemo, bilo prouzrokovano prirodnim, da kažemo, putem. Imali ste jedan svojevrstan konsenzus na međunarodnom nivou, dakle potrebno je što prije obuzdati virus, zaustaviti pandemiju, obezbediti imunizaciju stanovništva i tako dalje. I samim tim jednostavno očekivalo se da će to proći zajedničkim angažovanjem, odnosno da će se šteta na to minimizirati, da kažemo. Ovdje imate potpuno drugačiju situaciju. Ovdje je politička kriza, znači ljudski faktor, što bi se rekao. Dakle, vi imate sada situaciju da, pošto imate sukobljene strane u tome, oni kalkulišu svoje interese u okviru tog sukoba. I nekima odgovara da to traje, nekima odgovara da se što pre završi. Ali ne postoji konsenzus da se završi odmah. Iz tog razloga, jednostavno, kada pogledate, te krize se prvo osjećaju u onim zemljama koje su i najveći učesnici na međunarodnom tržištu, međunarodnoj trgovini. A onda se kasnije prelivaju i na one zemlje koje su manji učesnici u svom obimu, u svom potencijalu i tako dalje, kao što su zemlje u razvoju, kao što su tržišta u nastajanju, grupa zemalja u koju spada i privreda Srbije. Iz tog razloga, tamo ono što je teorijska stvar, kada se kriza u njima desi, posljedice krize su jako duge, u odnosu na one razvijene zemlje koje prve osjete krizu. I samim tim, privreda Srbije koja se nalazi sada na toj granici između ovih razvijenih zemalja i ovih zemalja u razvoju, dakle ovih siromašnih, jednostavno ona sada ima problem da i taj kreditni rating, uzmimo samo banalan primjer, koji očekuje da pređe na investicioni nivo, tako što samo fali jedan stepenik da preskoči.
Tako.
Ona to njoj sada izmiče iz prostog razloga što postoji opšta situacija koja je vrlo neizvesna i samim tim su i agencije za ocjenu kreditnog ratinga sklone tome da ipak ne rade unapređenje kreditnog ratinga zemalja u razvoju, odnosno tržišta u nastajanju. Dakle, ova kriza potencijalno tržište Srbije i uopšte regiona Zapadnog Balkana može dodatno da ugrozi. Odnosno doda da bude veća nego što je bila uslov pandemije. Iz kog razloga? Zato što ona može trajati dugo. I da vi imate situaciju da imate jednostavno pritisak kroz visoke cene energenata, kroz jednostavno ograničenje vašeg izvoza. Vi ste pomenuli na početku da smo imali rast međunarodne trgovine sa zemljama s kojima imamo potpisane spoljnotrgovinske sporazume o slobodnoj trgovini. Tačno, tu je pre svega Evropska unija, naravno region, ali svakako nama je dosta pretrpela trgovina sa Evroazijskom unijom sa kojim isto imamo potpisan sporazum o slobodnoj trgovini.
Da. S obzirom da kapital postaje sve skuplja, zaduživanje nepovoljnije, koliko je dobro što smo nekoliko poslednjih godina restrukturirali dug povećanjem roka otplate?
To je svakako bitno. Bitno je da imate dugoročnije obaveze, bitno je da imate više učešće domaćeg duga, evo da je uslovno rečeno u nacionalnoj valuti, dakle u dinarima, to je vrlo značajno, međutim i dalje je većina našeg duga u stranoj valuti, to je najveći naš rizik. Bez obzira što smo mi produžili tu ročnost otplate, mi dalje smo pod pritiskom teme što jednostavno eventualna depresijacija dinara značajno povećava troškove otplate našeg spoljnog duga, našeg javnog duga pre svega. Ali ono što je bitno istaći u svemu tome jeste da bez obzira što smo mi sada negde prešli tih 30 milijardi magičnih evra javnog duga, nama je njihovo učešće celog tog duga u BDP-u nekih 55-57%. Dakle, ono je značajno ispod onog nivoa od 60% koje su kriterijumi takozvanog Maastrichta, gdje jednostavno se smatra da ako zemlja pređe taj nivo 60%, da je ona ulazi polako u krizu zaduženosti. Međutim, ne mora to mnogo da znači. Vi kada imate situaciju da, na primjer, ne možete da dođete do sredstava na međunarodnom tržištu kapitala da otplaćujete svoje obaveze, a vrlo vam je plitko i ograničeno unutrašnje tržište, onda to može da se iskomplikuje situacija i sa ispod 50% učešća duga u BDP-u. Evo recimo imate, naravno ne možete porediti ovo sada što je situacija u Srbiji, šta će biti u odnosu na ono što se dešava sada u Rusiji. Dakle, Rusija nema više od 20% učešća duga u BDP-u, ali je blizu bankrota iz prostog razloga što postoje tehničke prepreke da ona otplaćuje svoj dug na način koji njoj odgovara, a svakako ne prihvataju taj način koji njoj odgovara strani kreditori koji naravno se dobije instrukcije iz od vlada u okviru zemalja u kojoj oni su i registrovani. Sa druge strane, da se vratimo sada na Srbiju, mi zaista imamo stabilne javne financije trenutno. Dakle, taj deficit budžeta, on će biti manji verovatno ove godine, koliko se bi se ovako nastavilo bez neke specijalne podrške države, privredi i stanovništvu, on bi generalno bio manji nego što je bila inicijalna projekcija. Međutim, ono što je bitno istaći, kada MMF dolazi u Srbiju, on je rekao da je situacija u Srbiji praktično stabilna, osim ovih stvari koje se tiču globalnog nivoa i koji su na neki način uvezene. I privredu Srbije trenutno ne opterećava ništa drastično više nego što je opterećuje, na primjer, i privredu Nemačke. Naravno, razlika je u potencijalu koja država Nemačka ima da interveniše u standardu njihovih građana, pa samim tim ako malo manje smanje standard, neće se to mnogo osjetiti na običnog čovjeka, kao što, na primjer, u Srbiji gdje imate dosta ljudi koji žive na toj, da kažemo, granici relativnog siromaštva, iz prostog razloga što ako izgube radno mjesto, to što ako jednostavno se smanji zbog inflacije prihodi, ako im poslodavac jednostavno smanji platu, to se da se što više odrazi na njega u tom egzistencijalnom smislu. Ali ono što je bitno istaći jeste činjenica da cena zaduživanja raste i postavlja se samo pitanje kasnije koliko će biti raspoloživosti to kapitala na tržištu, da se odatle uzme, a da ne dođe do opet drastičnog rasta kamatnih stopa, ne treba to očekivati, iako, na primjer, sada imate situaciju da je Srbija zbog toga što je povećala referentnu kamatnu stopu sa 1 na 1,5%, opet, naravno, to posle prate i krediti, na komercijalni krediti i svakako prinosi na državne hartije od vrijednosti, sve to na neki način i dalje Srbiju čini kao relativno atraktivnom destinacijom za ulaganje, portfolio, investiranje stranih investicionih fondova u državne hartije od vrijednosti i samim tim ne postoji trenutno bojazan da bi moglo doći do problema u finansiranju svojih obaveza. Ne samo sada, nego generalno i u srednjem roku, ali opet kažemo, jako je neizvesno, ne možemo znati šta će se dešavati do kraja godine zbog političke situacije u Ukrajini.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Gost emisije U središtu pažnje, Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.